Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво е предложението на нашата програма днес. Започваме с поредицата 10 въпроса към Бога, в която ще зададем шестия въпрос и ще потърсим отговора на Бог от Библията. Ще дойде ли краят на света? След това продължаваме с коментар относно 10-те заповеди, а по-специално ще говорим за това, кой е Господният ден. И в края ще видим как Бог изпълнява Словото си. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев, Мира Василева и Радостина Горанова.
На въпроса ще дойде ли краят на света, има много предположения, много теории. Екстремистите, например, предсказват това събитие от хиляди години, а то все още не се е случило. Но днес повечето хора имат сериозна хипотеза за края на света. Ето класацията на първите 5 теории. Ще се самоунищожим. Ако всичко е започнало с големия взрив, то всичко ще свърши с големия взрив. Надпис върху стена. Студената война свърши. Няма вече безумна политика, която да ни осигурява взаимно унищожение. Но има стари реактори в земетръсни зони и мегатонови бомби в нестабилни държави. Унищожаване на околната среда. Замърсяване на океани и на атмосферата. Пренаселеност. Разрушение на озоновия слой и глобално затопляне. Това са все предпоставки за тъй наречения край на света. Природата ще ни унищожи. Астероид, вирус-убиец. Ученият философ Ричард Робинсън казва: човешкият род, както и всички живи видове, ще изчезнат някой ден. Непрекъснато сме изложени на опасността от загуба, нараняване, мизерия и смърт. Няма Бог, който да постави ограничения на нашата сила, да ни спаси, когато силите, които ни заплашат, излязат извън контрол или да ни осигури вечно пристанище на абсолютната сигурност. Цивилизацията ще бъде унищожена. Друга версия. Безмилостната ера на техно-варварите създава страхотни филми, но едва ли бихме искали да бъдете герой в подобен сценарий. Обществото се разпада. Подкупите и корупцията се увеличават. Децата не уважават вече своите родители и всеки мисли, че може да напише книга или да разкаже история. Ясно е, че предстои катаклизъм или краят на света. Това гласи надписът върху една асирийска глинена плочка, забележете, от 3000-та година преди Христа. Тинеджерите обичат лукса. Те имат лоши манери, презират авторитетите, показват неуважение към родителите си, подиграват се с тях вкъщи и тероризират учителите си в училище. Кой казва това? Платон. Кога? Преди 2400 години. Забавно ли е, че досега нищо не се е променило? Не, защото това са описания на разпадащи се цивилизации. И Гърция, и Асирия някога са управлявали света, но тяхната култура е изчезнала. А какво да кажем за нашата? 10 тома, изучавани на историята на Арнолд Тойнби, показват в детайли причините да изчезнат 21 цивилизации. Той твърди, че симптомите на умиращото общество включват следните аспекти. А именно, войната става натрапничева идея. Техническите способности вземат превес над моралното и духовното израстване на човека. Истинското творчество бива заменено с описание на неморални извратени сцени и хора, на които липсва самоконтрол. Сексуалната свобода в кавички разрушава семействата, децата не получават грижа и правилно възпитание. Хората вярват, че светът се управлява от съдбата, така че няма значение какво правят. Религията е покварена. Звучи ли ви познато? Бог обаче ще победи, скъпи приятели. Разбира се, мнозина не уверяват това, но и повечето от популярните религии твърдят същото. Исус обеща на своите ученици да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвате и в мен. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде, ще ви взема при себе си, така, щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Фанатиците цитират този текст интенциозно, но завръщането на Христос се споменава многократно в 14% от стиховете на Новия Завет. Смятате ли, че е важно? Библията заявява, че Исус ще дойде отново и ще победи, преди да успеем да се самоунищожим. Това е добре. И така, какво ще стане, когато Той се върне при нас? Исус казва, иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Йоан 5 глава 28-29 стихове. Един пророк заявява, Господ идва с десетки хиляди свои свети да извърши съд над всички. Юда 14-15 стих. И така, ще има възкресение, след това или вечен живот, или унищожение. Бог ще поднови земята. Когато дойде този ден, Той ще унищожи земята и небето с огън, а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. 2 Петър 3 глава 13 стих. Какви са подробностите? Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия треба. И мъртвите Христа ще възкръснат по-напред, после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господа. И така, насърчавайте се един друг с тези думи. 1 Солунци 4 глава 14-18 стихове. Какво ще представляват безсмъртните ли? Ето една тайна ви казвам. Всички ще се изменим при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. Живото на смъртта е грехът, но да благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. 1 Коринтянам 15 глава 51-57 стихове. Ще бъдат ли готови всички? Вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел. Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец. 1 Солунци 5 глава, 2-4 стихове. Забележете какво казва Дейвид Кореш. Аз съм Божият син, аз съдя хората. Те ще отнемат живота ми, но аз ще възкръсна и ще взема техния завинаги. Кореш умира при акция на Федералното бюро за разследване. Исус, вижте какво предупреждава, скъпи приятели. И много лъжепророци ще се появят. Мнозина ще дойдат в мое име и ще заблудат мнозина. Някакво съвпадение да забелязвате? Тези думи на Исус са записани в Матея 24 глава. А за онзи ден и час никой не знае. Евангелие на Матей 24 глава 36 стих. Президентът Роналд Реган, чието име се превежда като лъчево оръжие, харчеше много пари за ядрени оръжия. Той заяви, може да ви е интересно да научите, че Библията е на наша страна във всичко това. Русия е империята на злото. Когато се обърна към древните пророци от Стария Завет и към белези, които предричат скорошната поява на Армагедон, започвам да се чудя дали нашето поколение няма да види всичко това. Един репортер го попита дали е възможно да греши в тълкуването на Библията. Рон Смотолеви. Ами, не мисля, че някога съм използвал Библията, за да докажа бъдещия политически край. Какво? Но след това Реган заяви. дърветата причиняват по-голямо завърсяване от автомобилите. И така, кога ще се завърне Исус? Той ни предупреждава, че никой не знае деня и часа, но разполагаме с информация за някои белези, по които да се ориентираме, че идването му е скоро. Ето по-важните от тях. Първо, бързо развитие на технологиите. В края на времето мнозина ще тичат насам-натам, ще изследват и знанието ще се умножава. Пише Даниил, 600-та година преди Христа. Даниил 12 глава, 4 стих. След това, човешкото знание се удвоява на всеки няколко години. Със всеки изминат ден нараства броят на нещата, които са непознати за нас. Разбирането на Даниловите пророчества също се увеличава. Сега можете да закусите в Лондон, да обядвате в Нью-Йорк, да вечеряте в Токио, а багажът да е в Ванкувър. Това не е ли тичане насам натам? Продължение на хиляди години най-бързото пътуване било с галопиращ кон. Сега в рамките на един човешки живот сме създали свръхзвуковите самолети. Днешният модерен компютър е само котвата на утрешната лодка. Как да ни е предсказал, че всичко това ще стане? И дали пророкът има право, когато говори за те наречения край на света? Второ, социален срив. Последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, също такива отбягвай. 2 Тимотеево, 3 глава, 1 до 5 стих. Звучи като епизод от къща на Мелроуз, нали? Или като новините. Няма ги вече добрите стари времена, но започват ли се или се разрешават тези проблеми? Трето. Глад на разни места. Днес в Африка гладуват повече хора, отколкото когато Боб Гелдоф основа Band Aid. Четвърто. Разрушаване на околната среда. Йоан предвижда появата на хора, които ще погубят земята. Това е невъзможно за времето, в което пророкът живее, а именно 96-та година след Христа. Но сега е факт. Той твърди, че разрушението ще ескалира точно преди последния съд. Затова може да почерпим информация от Откровение 11 глава 18 стих. Пето. Ще чуете за войни и военни слухове. Матей 24 глава 6 и 7 стих. В последните 10 години във войни са загинали повече хора, отколкото в което и да е десетилетие от историята. Основният въпрос, ако е вярно, че Исус наистина ще дойде, тогава къде ще съм аз, когато това се случи? И дали само съвършените хора ще преминат успешно съда? За щастие Бог познава човешкото естество и може да ни прости. Ето какво ни се казва в първото послание на Йоан, 1 глава 9 стих. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Това е най-важното нещо, което някога ще научите. Много хора мислят, че Бог им е сърдит, затова не се старат да го опознаят. Не е необходимо да давате пари като дарение или да помагате на дребните бабки да пресекат улицата, за да го накарате да ви обича, въпреки че тези неща са добри. Той вече ви обича. Библията казва: затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него с мир сърцата си и смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение. Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 14 и 15 стихове. Защо Бог не е направил нищо по този въпрос вече 2000 години? Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: къде е обещаното му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавене, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някой, а всички да дойдат до покаяние. 2 Петро, 3 глава, 3 до 9 стихове. Вярвате ли в това? Живеем, уважаеми слушатели, на незначителна планета. От последния анализ става ясно, че ние сме толкова значими, колкото 8 милиарда песечинки в Сахара. Ние сме обречени на забрава, подобно на динозаврите и птиците, Додо. Затова животът е напълно безмислен. Ние просто си съществуваме. За малко е, но това е без значение. След това няма да ни има. Това е цитат от книгата «Адам срещу Бога», страница 176-177. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Това е те нареченият златен стих на Библията, записан в Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 стих. Скъпи приятели, ние не претендираме да говорим от името на Бога. Библията прави това. Надяваме се обаче, това, което споделихме, да бъде за едно духовно изследване, да ни помогне да размишляваме върху нещата, които тя, Боговдъхновената книга, казва.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, и в програмата днес ще продължим темата за 10-те Божии заповеди, като концентрираме вниманието си върху Господния ден. Библията не оставя съмнение относно деня на нашия Господ. Цялото писание определя кой е Божият специален ден, отделяйки като свят ден съботата, седмия ден на седмицата. Изненада ли е това за вас? Знаете ли, че Библията никъде не споменава първия ден на седмицата като Господния ден? Нито един стих не прави тази връзка. Сега ще изследваме всеки библейски текст, който говори за първия ден на седмицата. Не се притеснявайте, това няма да е трудно. Текстовете са само 8, 5, от които се отнасят за едно и също събитие. Първо нека разберем как се е промъкнала тази заблуда в църквата. Повечето християнски църкви основават ученията си върху текстове от свещеното писание. Здравите доктрини се развиват от задълбоченото изучаване на всичко, което е свързано с изследваната тема в Библията и се разглеждат винаги в контекста на писаното слово. Хората формират нездрави учения, когато се захващат случайно само с няколко стиха, извадени от техния контекст. Една широко разпространена доктрина достига точката на безразсъдството. Това учение няма никаква библейска подкрепа и представлява човешка традиция, практикувана от всички католици и повечето протестанти. Тя поставя неделята на мястото на Божия седми ден, съботата, от заповедта. Ние можем да определим произхода и историята на този обичай, който католическата църква претендира, че е институирала като свой знак на власт, за да промени Божието Слово. Хубаво! Вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. И така осуетявате Божието Слово, заради вашето предание, което вие сте предали. Ни казва Марк, 7 глава, 19 и 13 стихове. С тези думи Исус мъмри фарисеите в неговото време. Дали вярващите, които пазят човешката традиция на поклонение в неделя, чуват ехото на Христовия упрек? Християните показват деня на нашия Господ. Мнозина от тях не чувстват, че съгрешават на свята земя. Ако отдръпнеш крака си в събота, за да не върши своята воля в святия ми ден, и наречеш съботата наслада, свята на Господа, ден за почитане, тогава ще се наслаждаваш в Господа, ни казва 58 глава на книгата на пророк Исаия. Виждате ли, че Бог нарича седмия ден събота? Святия ми ден, свята на Господа, гласи текстът за съботата. Ние тъпчем Господния авторитет, когато не почитаме святия му ден. Седмия ден е събота на Господа твоя Бог. Изход 20 глава 10 стих. Седмия ден принадлежи на Бога. Според Библията всяко нещо е сътворено от Христос и нищо не е направено без Него. След като Бог сътвори човека, Той направи съботата за Негова полза. Исус обяви своето господство на този ден, така че човешкият син е господар и на съботата. Марк 2 глава 28 стих. Как могат в такъв случай толкова много християни да бъдат мамени да отхвърлят святата събота на Господа и да я заменят с друг ден, наложен от диктата на човешките традиции? Как се утвърдила тази погрешна алтернатива на Божието управление? Сега тя е дълбоко вкоренена в християнското общество. Ако все още не пазиш четвъртата заповед, вероятно имаш питания, на които трябва да се отговори. Затова сега, скъпи приятели, ви каним да бъдете съпричастни към това изследване, към този коментар относно Господния ден и какво казва Библията за това. Опитах се да представя задоволителни отговори на въпроси, които смятам, че се въртят в вашите умове. Нека за малко да оставим на страна четвъртата заповед, която ни приканва да помним седмия ден и да го пазим свят. Освен нея, няма друга причина на Земята, която да отделя съботата като специална. Всъщност няма никакво природно явление, което да оправдава съществуването на седмичния цикъл от време. Седмицата няма нищо общо с положението на Слънцето или с орбитите на движение на Земята или Луната. Защо нямаме 5 или 10 дни в седмицата? Има ли някакво значение кой ден ще пазим като свят? Какво предимство има поклонението и почивката в събота в сравнение с неделя или някой друг ден от седмицата? Защо целият свят спазва 7-дневния седмичен цикъл? Мисля, че няма никакво земно основание за това. Да, но има небесна причина. Бог постанови и отдели седмичния цикъл от време единствено чрез авторитета на своята власт. Точно след като сътвори човека, Господ обозначи като специален седмия ден. И на седмия ден, след като свърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше извършил. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил, ни казва докладът на първата библейска книга Битие, 2 глава, 2 и 3 стихове. Бог вдъхнови Моисей да напише седмия ден не веднъж, а 3 пъти в този текст. Защо именно той е последният ден от седмичния цикъл? Защо Бог реши това да бъде време за свята почивка? Има само една причина, поради която седмият ден е свят. Бог благослови и освети този специален ден и го нарече моят свят ден. За мен това е достатъчно основание. А за вас? Как можем да обясним думите на апостол Йоан в Откровение? Когато получи откровението на Исус Христос, той писа: «Аз, Йоан, бях на острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството на Исус Христос. В Господния ден бях обзет от духа и чух зад себе си силен глас като от тръба». Първа глава на Апокалипсиса, 9 и 10 стихове. Кой беше Господния ден, в който Йоан получи откровението? Някои смятат, че апостолът има предвид великия последен ден на Господа, когато Бог ще излее своя гняв над земята, но забележете, че Йоан посочва местоположението си, когато получава това видение и причината да е там, както и състоянието си – бях обзет от духа. Не е ли по-вероятно Йоан да говори за деня, в който е получил видението? Повечето теолози приемат това тълкуване. Йоан заяви: «В Господния ден бях обзет от духа». На гръцки буквалният превод е денят на Господа. Няма загатване за някаква връзка с първия ден на седмицата, неделя, така че откъде идва тази идея? В Римската империя първият ден на седмицата, неделя, беше наречен Господен императорски ден също. Защото това беше денят, в който императорът получаваше паричните вноски за хазната. Езичниците, поклонници на Слънцето, също спазваха неделята като почитаем ден на Слънцето. Римляните бяха заточили Йоан на самотния остров Патмос заради свидетелството му за Исус. Не мислите ли, че Йоан трябваше да приеме неделята, Господния ден, почитан в Римската империя, или деня на Слънцето, като ден на своя Господ? Но, скъпи приятели, Йоан пазеше съботата с Исус. Той знаеше, че Бог нарече седмия ден «Моят свят ден». Беше там, когато Христос обяви, че е господар на съботата. Като посветен Исусов ученик, не е ли логично денят на Господа за Йоан да е съботния? Много хора смятат, че неделята е Господния ден, защото Христос възкръсна в първия ден на седмицата. Явно е, че християните са наложили промяната. Но това е станало едва в края на II век, най-малко 75 години след като Йоан е написал Откровението. В конкорданса на Стронг относно този въпрос прочетох: «Денят Господен, както обикновено наричаме неделята». Стронг обикновено изрежда стихове от Библията, свързани с темата. Но тук се ограничава само с един текст – Откровение 1 глава 10 стих, т.е. изявлението на Йоан от Патмос. И има добро основание. Единствената дефиниция на писанието за деня, който Бог нарича свой собствен, се отнася за седмия ден, никога за първия. Предизвиквам ви да изследвате този въпрос задълбочено. Ако откриете каквото и да е библейско доказателство, което противоречи на тези аргументи, съобщете ни. Шели Куин казва: изучавала съм този въпрос от Битие до Откровение и не съм попаднала на нито един стих, който да твърди, че неделята е Господния ден. Като творец на Вселената и времето, Господ притежава всеки ден, но има само един ден, който Той претендира да е благословил и осветил като свой специален ден от седмицата. Това е седмия ден, събота. Все още ли сте склонни да мислите, че не трябва да позволяваме на хората да ни съдят заради пазенето на съботата, както някои погрешно тълкуват думите на Павел? Нека прочетем неговия коментар и да видим дали можем да разберем значението му недвусмислено. Колосяни 2 глава 16 и 17 стихове. И тъй никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. Заслужаваме критика, ако не погледнем този стих в контекста на Павловите писания, за да разберем за кои съботи се говори тук. Той учи, че законът с постановленията е прикован на кръста. Колосяни 2 глава 14 стих. И неговите изисквания са премахнати. Мойсеевият закон постановява годишни церемониални съботи по време на големите празници, които символизираха службата на Христос. Знаете ли кой определяше честването на тези годишни съботи? В книгата на закона се дават специални инструкции за церемониалните дни. Много детайлни постановления относно храна, пиене и други церемонии. Тези специални годишни съботи бяха само сянка на спасението, за да насочат народа към Исус. Христос беше същността или тялото, което хвърляше сянката. По тази причина, два стиха по-надолу, Павел казва да не позволяваме на човек да ни съди относно храна и питие и спазване на годишните церемониални съботи. Виждате ли, той определено не отнася това до това за седмия ден, съботата от четвъртата заповед. А сега нека да се обърнем отново към заповедта и да я поставим на мястото и в комплекта на 10 заповеди. Слабостта на нашата човешка аргументация може да не разкрива защо Бог иска да му се покланяме в седмия ден на седмицата. Както вече казах, няма никаква причина от земен произход съботата да бъде по-специална от другите дни на седмицата. Това няма никакъв смисъл за нас. Но ако пренебрегнем писанията и откажем да послушаме Божията заповед, поставяме под въпрос Неговата власт. Седмия ден, събота, е денят, който Бог отдели за църковна служба. Шест дни да се работи, а седмия ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание в нея. Да не извършвате никаква работа във всичките ви жилища е събота на Господа. Левит 23 глава, 3 стих. Седмият ден, събота, е зав от Бога за свято събрание, събиране за обща среща на поклонение пред Бога. Исус ни остави пример да го следваме и според обичая си, той влезе в синагогата в съботен ден. Е докладът в Лука 4 глава 16 стих. Някои хора мислят, че има новозаветно доказателство, че учениците са се покланили на Бога в първия ден на седмицата след възкресението на Исус. В цялата Библия само 8 пъти се споменава фразата първия ден на седмицата и то само в Новия Завет, а седмия ден събота е споменат 59 пъти. Преди да разискваме стиховете, които споменават първия ден на седмицата, ще бъде добре да прегледаме дефиницията за ден съобразно библейското броене на времето. Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер и настана утро ден първи. Битие 1 глава 5 стих. И така, явно е, че библейският ден започва вечер при зале слънце. Ясна практика на този метод за отбелязване на времето намираме в Левит, 23 глава, 32 стих, от вечер до вечер да пазите съботите си. Съблюдаването на седмичната събота ставаше от залеза на слънцето в петък до залеза на слънцето в събота. Въпреки че римляните пресмятаха времето както ние днес, т.е. денят настъпва в полунощ, Исусовите ученици определяха началото на новия ден от залеза на слънцето. Пет от осемте случаи, в които Библията споменава първия ден на седмицата, се отнасят за деня, когато жените, Исусови последователи, отидоха при гроба му в утрото на Възкресението. Тези стихове са Матей 28 глава 1, Марк 16 глава 2 и 9, Лука 24 глава 1 стих и 29 глава на Йоан 1 стих. Интересно е да отбележим, че след разпятието тези посветени на Христос ученици първо почиваха в събота според заповедта. Свидетелства Лука в едноименното Евангелие 56 стих на 23 глава. Въпреки че бяха нетърпеливи да помажат неговото мъртво тяло с аромати и масла, те чакаха от петък след обед до ранното утро в неделя, за да се върнат при гробницата и очевидно знаеха, че съботната заповед не беше отхвърлена на кръст. Нека разгледаме накратко и другите три стиха, които споменават първия ден на седмицата. Най-напред в Йоан 20 глава 19 стих, където намираме треперещите Исусови ученици, събрани в първия ден на седмицата, неделята на Възкресението. След разпятието те бяха заедно зад здраво залостената врата поради страха от юдеите. Нима е възможно някой да повярва, че това беше събрание за поклонение. Учениците все още не бяха разбрали, че Христос е възкръснал. Дори не повярваха на разказа на очевидците, на които Исус вече се беше явил. Жените и двамата пътници срещнали го на пътя за Емаус. Това събиране започна като тежко и страшно събитие. Може да прочетете докладите на Марк в 16 глава и 24 на Лука за повече информация относно това, което се беше случило преди учениците да се заключат в горницата. Във втория текст, Деяния 20 глава 7 стих, учениците се бяха събрали заедно, за да разчупят хляб с Павел на сбогуване. Лука казва, че това е станало в първия ден на седмицата, който започва от залеза в събота. Явно апостолът имаше много неща за казване преди да ги напусне, защото проповедта му продължи до среднощ. Бедният Евтих задряма по време на проповедта, падна от третия етаж и умря. Мнозина смятат, че Лука разказва тази случка заради чудото, което Бог извърши чрез Павел, за да възвърне живота на младежа. Тогава Павел продължи да проповядва до неделя сутринта, първия ден на седмицата. Третият текст, който използва израза първия ден на седмицата, освен онези, които го споменават в Евангелията като деня на Христовото възкресение, се намира във 2 Коринтяни 16 глава, 2 стих. В този стих Павел съветва братята постоянно да събират средства за гладуващите бедстващи вярващи в Ерусалим, като отделят по нещо в първия ден на седмицата. Буквалният превод от гръцкия да съхраниш отделеното от теб в своя дом. Павел искаше помощите да бъдат готови, когато пристигне, за да може да ги вземе и те да бъдат занесени на църквата в Ерусалим. Трудно е да се третира този стих като нареждане за поклонение в неделя. Освен цитираните откази, скъпи приятели, които споменават първия ден на седмицата като ден на Христовото възкресение, само три други текста съдържат този израз. Ние ги разгледахме току-що. Видяхте ли в някой от тях доказателство, че Бог ви променил своя свят ден от събота в неделя? Тъй като Бог показа колко важен и свят е този ден за Него, логично и смислено би било да обяви дори най-малката промяна относно своя ден за поклонение по някакъв ефектен начин, и то грандиозно. Съгласни ли сте? Можете ли да си представите Бог тихомълком да помете тази заповед под чергата и да остави човек да гадае или да спекулира с неговата воля? Пазенето на неделята е човешка традиция. Повечето теолози с готовност приемат това. Ние в следващата наша среща ще разгледаме по-подробно именно тази тема. Шели Куин, казва, срещала съм много хора, които са съгласни, че имаме нужда да отделим време за Бога и да почиваме един ден от седемте. Но те твърдят, че няма значение кой ден ще изберем. Стига да се наслаждаваме на истинска почивка. Каква плесница в лицето е тяхното мнение за нашия Създател Бог? Това е класически пример за творения, които мисля, че са по-мъдри от Създателя си. В този случай създанията казват на своя Творец, че той няма право да постановява ден за поклонение и почивка. Божиите заповеди не винаги се побират в нашите малки ограничени умове, но това не обесилва задължението ни да слушаме Всемогъщия Бог. През годините много добронамерени християни са се опитвали да ме обесърчат в пазенето на библейската събота. Те говорят възбудено за легализъм, бреме, еврейска традиция и така нататък. Но нито един от тях никога не е претендирал, че пазенето на другите девет заповеди спада към тези категории. Представете ли си как звучи? О, ти си под бремето на еврейската традиция, ако вземеш на сериозно Божията заповед не убивай. Ти не си нищо друго, освен законник. Ще мислят ли, че нося бреме, защото не се покланям на изображение и нямам други богове, освен моя Бог Създател? Пазенето на съботата е радост от близка връзка с Бог. Тя е свобода, а не бреме. Ето ги онези, които цитират Ефесяни 2 глава 8 стих, заявявайки с ентусиазъм, че ние сме спасени само по благодат чрез вяра. Съгласна съм напълно. Но те не четат двата стиха след този, където Павел казва, че ние сме създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ефесяни 2 глава 10 стих. А какво да кажем за Яков 2 глава 20 стих? Вяра без дела е мъртва. И нещо още по-добро. Те никога не са прочели Евреи 5 глава 9 стих, където се потвърждава, че Христос стана причина за вечно спасение на уния, които са му послушни. Дали Павел вярваше, че като сме спасени по благодат чрез вяра, можем да пренебрегнем Божиите заповеди? Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Бога чрез делата на закона, защото чрез закона става само познаване на греха. Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Гръцката дефиниция за установявам, утвърждавам е да накараш нещо да се задържи, да устои. Отделени от Исус Христос не можем да направим нищо. Само чрез променящата сила на Неговия живот и благодарение на Светия Дух в нас можем да пазим Божия закон. В Евреи 8 глава 10 стих авторът повтаря Божието обещание на Новия Завет от Еремия 31 глава 33 стих. Ще положа закона си в умовете им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. Чрез вяра Божиите заповеди са положени в нашите сърца. Вярата и пълното доверие в Бог правят така, че съботата да стои като паметник на нашия Създател. Всеки седми ден събота връща нашите мисли към сътворението, към единствения, който първо създаде човечеството по свой образ и сега пресътворява този образ в нас. Чрез вяра ние поглеждаме назад към деня, в който Бог отдели съботата като паметник на своето творение. Бог знаеше, че напрежението през работната седмица ще ни въвлече в земните неща и ще забравим да го признаем като наш всесилен Създател. Той постанови съботата, за да върне нашите мисли към себе си, да ни даде духовно насърчение, физическа почивка и надежда за бъдещето. Всеки седми ден събота можем да си починем от ежедневните трудности и да насочим вниманието си към нашия Бог. И този ден ни напомня колко по-велик е този, който живее в нас, от този, който е в света. 1 Йоанново 4 глава 4 стих. Съботите ми строго да пазите, гласи текста от Изход 31 глава 13 и 14 стихове. Защото това е знак между мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че аз съм Господ, който ви освещава. И така да пазите съботата, защото тя е свята. Чрез вяра пазим Божия седми ден събота като паметник, че Бог е единствен, който ни освещава, като ни прави святи. Чрез вяра приемаме, че този, който е започнал добро дело в нас, ще го усъвършенства до деня на Христос. Няма земна причина за пазенето на четвъртата заповед на Господа, но съществува най-великото духовно основание в целия всемир. Седмият ден събота е знак на Божията власт като Творец и Спасител. Той е наричан Негов знак, знак между нас и единствения, който ни освещава. Желаем ли да се доверим на Бога и да го слушаме? Съботата е знак за нашата вярност. Тя показва дали служим на Бога, нашия Творец, или на човек, който е отхвърлил Божията заповед заради традиция. Дали християните разпознават белега на Божия авторитет или продължават да позволяват обичаите да имат предимство над Неговото свято Слово. Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние и от събота до събота ще идва всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. Съботата е вечна. Ще празнуваме Божия ден през цялата вечност. Защо трябва да позволяваме на нездрава доктрина, човешка традиция, която няма библейско основание, да ограбва радостта ни? Бог освети седмия ден на всяка седмица заради нас, за да прекараме специално време с Него и да си починем от светските грижи. Седмият ден събота е единственият, който Бог нарича Моят свят ден. Това е Господния ден. Скъпи приятели, в края на този коментар мога да прибавя само още един стих, в който Библията ни насърчава. Да опитаме Бога и да видим, че Той е благ. Така че отворете сърцето си и празнувайте с Бога сътворението и спасението в събота и ще почувствате специалните Божии благословения, които Господ е запазил за своите верни деца.
Уважаеми слушатели, със сигурност онези от вас, които се интересуват от библейските пророчества и тяхното изпълнение, следят отблизо развитието на събитията в Европейския съюз. Защото ние много добре знаем, че за развитието на Европа има едно голямо библейско пророчество. Лидерите на Европейския съюз приеха документ, който се нарича Договор за реформа. Тъй като този факт има отношение към пророчествата в Даниил 2 глава, ние ще ви представим някои коментари по темата и някои от тях са съвсем противоположни. Искаме да насърчим мисленето у вас за задълбочаването ви по въпросите, свързани с пророчествата. Ръководителите на Европейския съюз определиха решението си като победа. Вдъхновено от волята на гражданите и държавите на Европа за общо бъдеще, настоящата конституция институира Европейския съюз, на който държавите членки предават компетенции за постигането на общи цели. Съюзът координира политиката на държавите членки, насочени към постигането на тези цели, като упражнява върху общия модел компетенциите, които са му придадени. Отворен е за всички държави в Европа, които уважават ценностите и се задължават да ги осъществяват съгласувано. Това е част от член 1. Наблюдателите коментират, че Конституцията на Европейския съюз е баланс между позициите на онези, които настояват за по-голяма интеграция и онези, които са за запазване правата на отделните страни членки. И тук възниква проблемът с пророчеството от Даниил 2 глава. И разбира се, сега ще ви представим различните коментари. Обединение не съществува. Това е единият тип коментари. Европейският съюз не е никакво обединение, държавите не са свързани помежду си, връзката е икономическа, както по времето на Сив. В 43-я стих на Даниил 2 глава Бог казва: «И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта». При тълкуването на тези думи се дават за пример многобройните бракове между царските фамилии в Европа или завоевателните войни на Наполеон, Хитлер и така нататък. Но браковете са имали за цел уреждане на мирни отношения или други облаги, а не сливане на държавите. Войните се водят за завоюване на територии и най-малко се доближават до понятието сливане. Дори Наполеон или Хитлер да бяха завоювали целия свят, това щеше да бъде окупация. Сливане означава желание на две или повече страни да изградят едно цяло. От разпадането на Римската империя до наши дни нито веднъж европейските страни не са правили опити за сливане. За първи път това става със създаването на Европейския съюз. Едва сега страните от Европа желаят да изградят една обединена общност. Потвърждение, че наистина става въпрос за нашето време, е и текстът «Размесване с потомците на други родови човеци». Потомците на Четвъртата империя, народите на европейските страни, доста се поумесиха и като преселване, и като бракове, и като временни работници. Стихът обаче продължава: «Но няма да се слеят един с друг». Това не означава, че хората няма да се сливат помежду си, а че държавите, които принадлежат към разпадналата се Римска империя, няма да възстановят предишното царство. 14 стих казва: «И в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне друго царство, което довека няма да се разруши». Европейският съюз все още не е една държава. Общите граници, валута, парламент и прочие не са достатъчни. Няма да се слеят. Това, например, означава липса на общ език. Но и в различните части на Римската империя са употребявали различни езици. Независимостта на една държава се определя от Конституцията, а Конституцията на Европа така и не беше ратифицирана. Бог казва: «И в дните на уния царе». На кои царе? На онези, които ще се опитат да се слеят и да създадат единна държава. Няма да успеят. На срещата след невероятни спорове, преговори и дори скандал, вариантът Конституция отпадна и се стигна до договор между страните от Европейския съюз. Това означава, че тези 27 държави са членове на едно обединение, което е далеч от понятието държава, като САЩ, например, които са нещо много повече от икономически съюз. Така се получава разделеното царство, което ще бъде отчасти яко и отчасти крехко. Така държавите членки останаха самостоятелни и потомците на Римската империя още веднъж не успяха да се слеят. Стремежът на държавите от Европейския съюз да стигнат все пак до края говори, че наистина сме много близо до приключването на човешката история. Това е белег номер едно, че скоро ще бъдем свидетели на невероятни събития, както е предупреждение номер едно, че Господ скоро ще дойде и ще приключи земната история. Друг вариант за тълкуване на събитията, че това е един неуспешен опит. Обединение наистина има, но е временно и съвсем нестабилно, както е било с опитите на Карл V, Наполеон, Хитлер. Така че то всеки момент ще се разпадне и следователно все едно не го е имало. Трябва само да продължаваме да наблюдаваме събитията и ще видим, че пророчеството ще се окаже вярно, а човешките усилия безплодни и временни. Трето тълкование. Обединена Европа, пророчеството е вярно. Съществува обединение, но то не противоречи на пророчеството, тъкмо напротив. Никъде в текста не е казано, че царствата ще бъдат самостоятелни и няма да имат нищо общо помежду си, както и че няма да се обединят. Тъкмо напротив, това ще бъде едно разделено царство, независимо по какъв признак. Тези царства трябва да образуват едно цяло. Това царство няма да е еднородно, хомогенно, а ще е разделено, но ще е едно цяло. Точно това е интересното. То е едно, а същевременно е разделено. Можем ли да кажем, че формацията на Европейския съюз не е обединение, когато има общи граници? Всеки, който е пътувал дори един единствен път из Европейския съюз, е наблюдавал, че пресичането на границата му от външна държава е силно ограничено, точно както в държава, която особено грижливо пази границите си. И обратно, пресичането на границата между отделните държави вътре в Европейския съюз е толкова лесно, колкото преминаването от един град в друг в една обикновена държава. Националните държави са отстъпили голяма част от правата си. По свой собствен избор, те не са напълно суверенни. Ако искат да бъдат такива, могат да напуснат Европейския съюз. Такъв е коментарът на вестниците. Според новата конституция, изключителните компетенции на Европейския съюз, в които членките могат да действат само с негова авторизация, са в секторите монетарна политика за страните с евро, обща търговска политика, митници, запазване на биологичните морски ресурси, в общата политика за риболова. Има области, в които, ако Европейския съюз е приел закони, членките не могат да ги пренебрегват. Става дума за вътрешен пазар, социална политика, земеделие и риболов, околна среда, защита на потребителите, транспорт, трансевропейски мрежи, енергия, свободни зони, сигурност, правосъдие, обща сигурност. Разбираме това ясно като новоприети членове. България има срок да въведе еврото. Нашите вестници писаха, че Брюксел може да забрани да консумираме дори собственото си свинско месо, ако установи, че не сме проявили достатъчно енергичност в борбата с някоя болест. И това, ако е самостоятелност. Цялото законодателство е уеднаквено, дори до най-малките и нищожни норми, като разстоянията на дръвчетата от двора на съседа, едно и също, от Финландия до Португалия. Този списък може да се продължи още много. Това, че няма конституция, не е пречка, дадено формирование да е държава по теорията на държавата и правото. Конституцията е късно явление. Появило се през последните няколко века и то много постепенно. Първоначалната й цел е била да ограничи властта на краля. Хилядолетия преди това великите империи, а и най-незначителните държави, нямат и понятие от конституция, но никой не оспорва тяхната обособеност като държавни единици. Но дори и това да не се приема от някои, то обърнете внимание, че лидерите на 27-те страни само смениха името и някои от общите положения на документа, който преди това носеше името Конституция и не успя да влезе в сила, но по своята същност остана непромененият вариант от 2005 година, който включва в себе си всички компоненти на европейска наддържава – единно право, постоянен европейски президентски мандат, обща прокурорска система, фактическо създаване на поста министър на външните работи. Нещо повече. Самият факт на обединението показва, че пророчеството е вярно. През вековете никой не успя да обедини Европа, защото не беше дошло времето. Но когато настъпи точният момент, тя се обедини. А и нещо, което е още по-важно и касае всеки от нас. Пророчеството продължава с думите. И в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към друг народ. Но самото то ще се струши и довърши всички тези царства, а самото ще пребъдва довека. С други думи, ние, приятели, вече наистина живеем във времето преди падането на камъка, който удря стъпалата на металния образ и установява Божието царство. Можем да очакваме само най-великия момент в световната история – Второто пришествие.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.